Hivi sasa ni saa 3 kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, saa 8 kamili hapa Washington DC za mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Watu wenye silaha nzito walivamia gereza moja katika jimbo la Kogi katikati mwa Nigeria usiku na kuachilia wafungwa wengi, msemaji wa mamlaka ya magereza alisema hii leo Jumatatu. Haikujulikana ni nani walikuwa na bunduki, lakini katikati na kaskazini magharibi mwa Nigeria wametishiwa na magenge ya wahalifu kwa miaka kadhaa. Kituo cha kati cha usalama huko Kaba, jimbo la Kogi, kimeshambuliwa na watu waliokuwa na silaha ambao bado hawajatambuliwa na kuachilia wafungwa wapatao 240 kwa nguvu, msemaji wa huduma ya magereza Nigeria Francis Nobere alisema katika taarifa yake. Watoto 75 ambao walitekwa nyara kutoka shuleni kwao katika jimbo la Zamfara kaskazini magharibi mwa Nigeria wamechiliwa huru baada ya watekaji nyara wao kushinikizwa na msako wa kijeshi, afisa mmoja wa serikali alisema hii leo Jumatatu. Watu waliokuwa na silaha waliwachukua wanafunzi kutoka kijiji cha Kaya Septemba mosi, ikiwa ni moja ya matukio hivi karibuni katika visa vya watekaji nyara kutoka kwenye shule kote katika eneo hilo. Zaidi ya watoto 1,100 wametekwa tangu Desemba mwaka jana. Mamlaka inasema walitekwa nyara na magenge yenye silaha nzito yanayodai fidia. Msemaji wa gavana wa jimbo la Zamfara alisema hakuna fidia iliyolipwa kwa watoto hao 75 ambao walipokelewa na gavana katika makao yake makuu. Msemaji huyo aliwatumia waandishi wa habari picha za wavulana na wasichana wakiwa wamevalia sare, wakiwa wameketi ndani ya kile kilichoonekana kama chumba cha mkutano, na kusema ni wakati gani waliachiwa huru. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa alionya hii leo Jumatatu kwamba vitisho vya mazingira vimekuwa vikizidisha mizozo ulimwenguni na karibuni itakuwa changamoto kubwa kwa haki za binadamu. Michelle Bachelet alisema mabadiliko ya hali ya hewa, uchafuzi wa mazingira na upotezaji wa asili ulikuwa unaathiri sana haki kwenye maeneo mengi, na akasema nchi zilikuwa zikishindwa kuchukua hatua zinazohitajika kudhibiti uharibifu. Migogoro hiyo iliyounganishwa ya uchafuzi wa mazingira, mabadiliko ya hali ya hewa na maisha ya viumbe inakuwa kama inaongeza vitisho, kukuza migogoro, mivutano na usawa wa muundo, na kulazimisha watu kwa katika mazingira magumu zaidi. Bachelet alikiambia kikao cha ufunguzi cha 48 cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa huko Geneva. Rais wa zamani wa Chile alisema kuwa vitisho tayari vina athari moja kwa moja na kwa ukali haki kwa kiasi kikubwa, ikiwa pamoja na haki ya chakula cha kutosha, maji, elimu, nyumba, afya, maendeleo na hata maisha yenyewe. Miezi minne iliyopita, chama cha Green nchini Ujerumani kilikuwa na uungaji mkono mkubwa katika kura za maoni, na wakati mmoja hata kilipita chama cha Angela Merkel cha Christian Democrats na mshirika wake wa Bavaria Christian Social Union na kuwa chama maarufu nchini Ujerumani. Wakati nchi hiyo ikielekea kwenye kampeni za uchaguzi wa serikali kuu wa Septemba 26, kulikuwa na mazungumzo mengi kwamba kiongozi wa chama mwenye umri wa miaka 40 Annalena Baerbock, ambaye ni sura mpya kwenye chama hicho, anaweza kuwa mkuu wa serikali wa chama cha Green. Vyombo vya habari vya Ujerumani vilimwelezea kama mgombea bora kumrithi kansela wa muda mrefu Angela Merkel, ambaye anastaafu siasa. Jarida la Stern limeweka kwenye picha ya kurasa ya juu na kutangaza mwishowe kuna tofauti. Lakini sasa, wiki mbili kabla ya upigaji kura, Baerbock anaonekana hana uwezo wa kufanya sawa na kile nyota wa michezo wa Uingereza Emma Raducanu alifanikiwa kufanya weekend hii kwa kushinda mashindano ya tennis ya US Open. Chama cha Green wameshuka hadi nafasi ya tatu kulingana na ukusanyaji wa maoni, wakipoteza karibu 10% tangu kiwango cha juu hapo mwezi Aprili na Mei.
Kwa kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia mabadiliko katika baraza la mawaziri la Tanzania baada ya uchaguzi uliofanywa na rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan. Na katika sehemu ya pili tutaangazia hali ya hivi punde kabisa ya usalama katika eneo ambalo limeshuhudia mapigano na visa vya vurugu na hasia magharibi mwa jimbo la Laikipia nchini Kenya. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Rais Samia Suluhu Hassan leo amewaapisha mawaziri ambao aliwateua hapo jana, pamoja pia na yule mwanasheria mkuu wa serikali. Hii ni kufuatia Samia Suluhu Hassan kufanya mabadiliko madogo katika baraza lake la mawaziri na kutengua uteuzi wa mawaziri watatu, ikiwa ni pamoja na aliyekuwa mwanasheria wa serikali, mwanasheria mkuu wa serikali Profesa Delandos Kilangi, na pia kuteua mawaziri wapya watatu. Kuhusu wale ambao uteuzi wao ulitenguliwa, ni aliyekuwa waziri wa nishati Dr. Madadi Kalemani, ujenzi na uchukuzi Leonard Chamuriho, na vile vile mawasiliano na teknolojia ya habari Dr. Faustini Ndugulile. Katika mabadiliko hayo ambayo yalitangazwa hapo jana, Rais Samia Suluhu Hassan amehamisha idara ya habari kutoka Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo na kuipeleka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Walioteuliwa kuwa mawaziri ni Dr. Stegomena Tax kuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa JKT, ambapo amechukua nafasi ya Elias Kwandikwa ambaye ni marehemu kwa sasa. Mbunge January Makamba ameteuliwa kuwa waziri wa nishati, huku naye Dr. Ashatu Kijaji akiteuliwa kuwa waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari. Mwingine ni Profesa Makame Mbarawa ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa ujenzi na uchukuzi. Dr. Eliezer Feleshi ameteuliwa kuwa mwanasheria mkuu wa serikali kuchukua nafasi ya Dr. Kilangi aliyeteuliwa kuwa balozi. Kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia siasa za Tanzania, ni kwamba haya yanasemekana kuwa ndio mabadiliko ya kwanza ambayo ameyafanya Rais Samia tangu aapishwe kushika nafasi hiyo Machi 19 mwaka huu kufuatia kifo cha hayati John Magufuli, na ndio mabadiliko ya kwanza tangu alipotangaza baraza la mawaziri hapo tarehe 30 mwezi Machi mwaka 2021. Itakumbukwa kwamba baadhi ya mawaziri ambao walikuwepo wakati wa Rais Magufuli wameendelea kuchapa kazi au kutekeleza majukumu yao, na wengine ambao aliwaongeza wakati alipotangaza baraza la mawaziri. Muda mfupi ujao tutaungana na mmoja wa waandishi wa habari huko nchini Tanzania ambaye pia huangalia kwa kina kuhusu mambo ambayo yanavuma hasa kwenye upande wa siasa. Atueleze ni vipi ambavyo mambo hayo yanapokelewa, uteuzi huo umepokelewa na Watanzania kwa jumla. Lakini kabla ya hapo, hebu tusikie alivyosema Rais Samia Suluhu Hassan.
Uteuzi wenu hauna maana kwamba nyinyi ni wazuri kuliko wote walokuweko. Hapana, uzuri wenu utaonekana katika utekelezaji wa majukumu yenu. Kwa sababu hata tuliowachagua mwanzo walikuwa wazuri pia. Kwa hiyo mtakavyotekeleza ndivyo uzuri wenu utakavyoonekana. Kwangu mimi ninachotaka kuona ni matokeo, results. Sitaki kuona kwenye TV tu mnafanya hili mnafanya, nataka results kwa wananchi. Tuko hapa kuwatumikia wananchi.
Kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan. Na ni wakati mwafaka sasa nimlete mchambuzi huyu mwanahabari ambaye yuko nchini Tanzania, amekuwa akifuatilia yaliyojiri. Khalifa Saidi, karibu kwa kipindi kwa undani. Na kwanza kabisa, hebu tupe tu hisia zako uliposikia ni nani wameapishwa na ni nani wameondolewa.
Sawa, asante sana. Kama ambavyo wachambuzi na wadadisi kadhaa wa mambo yanayoendelea hapa Tanzania ni kwamba hatua ya jana ya Rais Samia Suluhu Hassan kufanya mabadiliko madogo kwenye baraza lake la mawaziri linatuma ujumbe au kama vile kujitenga tunaweza tukasema na watu ambao aliachiwa na hayati Rais John Magufuli. Unakumbuka hili au utakumbuka kwamba hii ni mara ya pili kwa Rais Samia kufanya mabadiliko madogo au marekebisho madogo kwenye baraza lake la mawaziri. Na kwa mara ya kwanza ile alipanga kutoka huyu, kutoka wizara hii akamweka huyu, lakini mawaziri walikuwa ni wale wale. Hakuna aliyekuwa amefufuzwa wala hakuna mtu mpya aliyekuwa ameingizwa. Na kumekuwa na minongono mingi sana kusema kweli kwa siku za hivi karibuni kwamba timu Magufuli ambayo ilikuwa imebaki madarakani ya serikalini ni kama vile ina ushawishi mkubwa sana katika uendeshaji wa nchi na masuala ya kiserikali. Kwa hiyo hatua hii hapa Rais Samia kwa kuwaondosha baadhi ya mawaziri ambao walikuwepo ndani ya serikali ya Magufuli na kuteua wapya ikiwemo wale ambao Magufuli alikuwa amewafukuza kama January Makamba kwa mfano, inatuma ujumbe kwamba yuko tayari na ana uwezo wa kutengeneza timu yake yeye mwenyewe na hayupo chini ya shinikizo la mtu yoyote kumbakisha nani au kumuondosha nani kwenye baraza la mawaziri. Lakini hiyo ni kwa upande wa wachambuzi na wadadisi. Leo mwenyewe Rais Samia amedokeza sababu za kufanya mabadiliko madogo hayo kwenye baraza lake la mawaziri akisema kwamba moja kati ya sababu ni kwamba mawaziri waliokuwepo au mawaziri ambao uteuzi wao umetenguliwa walikuwa wana wamechukulia upole na ukarimu wake kama udhaifu, na kwa hivyo wakaamua kufanya mambo vile ambavyo walikuwa wanataka wao. Sasa hakutaja ni waziri gani specifically alikuwa amefanya hivyo na wamefanya nini kiuhalisia, lakini hicho ndicho ambacho yeye alikidokeza. Kwa hiyo ni kwa huu ni kwa upande wa rais mwenyewe, lakini kwa wadadisi ni kama vile rais anajitengenezea timu yake yeye mwenyewe na kuondokana na timu ambayo Rais Magufuli aliacha madarakani.
Kuna swala ambalo amelizungumza rais kuhusu kufanya mabadiliko ya kimfumo kwenye wizara fulani kwa ile ya mawasiliano kwa mfano. Kwanza hebu tumusikilize alivyozungumza.
Imeanza mabadiliko kwenye muundo wa wizara mbili, iliyokuwa wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Sasa inabaki kuwa sanaa, utamaduni na michezo. Na nimechukua habari, nimeipeleka. Nimefanya hivyo kwa sababu kwanza ni kuifanya wizara ya habari, mawasiliano, teknolojia ya habari kutimia.
Na hapa unamsikia akitoa kauli yake kuhusu hii wizara ya habari, sanaa, utamaduni na michezo, na vile vile jinsi ambavyo ameipeleka wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Sijui kwa kimfumo wa kubadilisha haya vitengo fulani au idara fulani zinawekwa kwenye wizara fulani zikitolewa kwa nyingine. Kwa kifupi, wewe kama mchambuzi unaonaje, inasaidia kwa vyovyote vile?
Japo kwamba nafahamu kwamba kwa kiasi kidogo kumekuwepo na hayo madai ya kwamba wizara au idara ya habari itolewe kutoka kwenye wizara ya habari, sanaa, utamaduni na michezo na ipeleke kwenye wizara ya mawasiliano na teknolojia, lakini hiyo ni kwa kuongeza ufanisi tu kwa mamlaka za serikali kusimamia hizo idara au hizo wizara. Hilo si kwa lengo la pengine kutengeneza uhuru zaidi au ufanisi zaidi wa utendaji kazi wa waandishi wa habari Tanzania. Kama mwandishi sioni namna yoyote ambayo naenda kunufaika kwa idara ya habari kuondoka wizara ya habari, sanaa, utamaduni na michezo kwenda kwenye wizara ya mawasiliano na teknolojia. Changamoto zetu kubwa sisi za kimfumo kabisa au structural za masuala ya uhuru wa vyombo vya habari ipo kwenye masuala ya kisheria, kwamba sheria lazima ziondoshwe, sheria zinazoadhibiti utendaji kazi wa waandishi wa habari na vyombo vya habari ziondoshwe, na wala si kwamba idara ya habari iondoshwe wizara hii peleke wizara nyingine. Kwa hiyo hilo limefanyika kwa ajili ya kuongeza ufanisi wa serikali kusimamia idara yenyewe, na si kwa lengo la kuongeza ufanisi au kufungua mipaka zaidi au kuleta uhuru zaidi kwa waandishi wa habari wanaofanya kazi zao hapa nchini Tanzania.
Swala ambalo linazungumzwa sana, tukimalizia hapo Halifa, linazungumzwa, nimeona limetanda sana kwenye mitandao, kuhusu uteuzi wa Dr. Stergomena Tax kuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, anasema JKT, ambapo anachukua nafasi ya marehemu Elias Kwandikwa. Wakati rais akizungumza kuhusu ni vipi ambavyo alifikia uamuzi huo, hebu kwanza tumsikilize, nikuulize swali.
Lakini katika mabadiliko haya nimeamua kuvunja sio tabu ya muda mrefu ya kwamba wizara ya ulinzi lazima kae mwanamume mwenye misuli yake. Lakini kazi ya waziri kwenye wizara ile si kupiga mzinga wala kubeba bunduki. Ni mainly coordination, kusimamia sera na utawala wa wizara.
Na hapo Rais Samia Suluhu Hassan akisema kwamba sio lazima uwe na misuli ndio uongoze wizara kama hiyo. Maoni yako tukimalizia, kwa nini anayasema haya?
Ni kweli. Yupo sahihi kabisa. Na amezungumza vizuri kwamba haendi kupiga mizinga pale wizarani. Kimsingi ni kwamba Dr. Stergomena Lawrence Tax anaenda kusimamia au kusimamia utekelezaji wa sera za masuala ya ulinzi na usalama wa nchi ya Tanzania. Na kusema kweli, mbali na kuwa kada mzuri tu wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Stergomena Tax ana uzoefu mkubwa kusema kweli kwenye masuala ya ushirikiano wa kimataifa, masuala ya usalama, masuala ya ulinzi. Ametoka tu kustaafu kama katibu mtendaji au katibu mkuu wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika, nafasi ambayo amekuwa akihudumu tangu mwaka 2018. Kwa hiyo si ni kweli kwamba haendi kushika mitutu na kupiga mizinga, na wala si kwamba kuna umuhimu wa kuwa na misuli, lakini unahitaji mtu kama yeye ambaye ana unajua ule uelewa wa kikanda wa matishio ambayo kama kanda ya nchi za kusini mwa Afrika au Afrika Mashariki, changamoto zinazokabili kiusalama, matishio sasa, kuna masuala ya ugaidi, kuna masuala ya uhalifu wa kimtandao ambayo yanatoa tishio kubwa sana tu kwa usalama wa nchi za Afrika Mashariki na nchi za kusini mwa Afrika au Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo kuwa na mtu kama huyu kwenye kusimamia hii portfolio ya ulinzi na usalama, si kitu cha kukichukua, na inawezekana sana kwamba Rais Samia ameliona hilo na ameona uwezo ambao Dr. Stergomena Tax anao kwenda kumsaidia kwenye hilo eneo. Na mapokeo ya watu wengi kusema kweli, wamepokea hilo vizuri tu, ukizingatia kwamba Dr. Stergomena Tax ndiye atakuwa waziri wa kwanza mwanamke kuwa waziri wa ulinzi na usalama tangu nchi hii ipate uhuru. Kwa hiyo ni jambo ambalo watu wengi wamelipokea kwa hisia nzuri. Kilichofanyika ni kwamba Rais Samia ameongeza wanawake wawili kwenye baraza la mawaziri, Dr. Ashatu Kijaji kama waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia, na waziri Stergomena Lawrence Tax kama waziri wa ulinzi. Kwa hakuna waziri aliyetolewa. Dr. Dorothy Gwajima, waziri wa afya, bado yupo. Dr. Ume Mwalimu TAMISEMI bado yupo, na waziri mmoja anayehusika wizara ya ofisi ya rais, Mama Jenista Mhagama, bado yupo. Kwa hiyo hakuna waziri wa kike aliyetolewa na Rais Samia tangu ingie madarakani.
Asante sana Halifa Saidi kwa tathmini yako hiyo. Msikilizaji, Halifa Saidi ndiye anatufungia sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Usiondoke, kwani tutarejea na sehemu ya pili ya Kwa Undani. kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi, niko hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama nilivyokuarifu ni kwamba tutaangalia hali ilivyo kiusalama katika jimbo la Laikipia nchini Kenya. Serikali ya nchi hiyo imesema kwamba hali ya utulivu imeanza kurejea katika maeneo ambayo yamekumbwa na vurugu na vile vile hasia magharibi mwa kaunti hiyo ya Laikipia, ambapo watu wasiopungua wanane wameuawa ndani ya kipindi cha mwezi mmoja, huku uharibifu wa mali ikiwa ni pamoja na kuchomwa kwa nyumba na shule kadhaa ukishuhudiwa. Kauli ya serikali inajiri siku mbili tu baada ya operesheni kubwa ya vyombo vya usalama kuanza katika maeneo husika. Leo vyombo vya habari katika nchi hiyo vimeripoti kwamba hali ya taharuki bado inaendelea kushuhudiwa, huku wanafunzi walioanza kurudi shuleni wakipewa ulinzi na maafisa wa polisi. Kumekuwa na vuta ni kuvute baina ya maafisa wa usalama, maafisa wa serikali na wakazi wa maeneo ambayo yameathiriwa sana na uhalifu huo ambao umekuwa ukishuhudiwa katika eneo hilo. Magari pia yamechomwa moto, mashamba na vile vile mifugo, na ikapelekea maafisa wa serikali kutangaza kile ambacho tunaweza kuita ni kama hali ya hatari katika eneo hilo, na vile vile kuwekwa curfew au katazo la kutoka nje usiku hadi kutoka jioni mpaka asubuhi. Na kwa maana hiyo, kuhusu hali ilivyo huko sasa, nimezungumza na mchambuzi wetu wa masuala ya usalama George Musamali. Kwanza George Musamali, hebu karibu kwa kipindi hiki cha kwa undani. Tueleze nini ambacho kinashuhudiwa sasa, ni taswira ipi iliyopo baada ya hayo yaliyotangazwa leo na maafisa wa usalama kuhusu kudhibiti hali katika eneo hilo?
Hivi sasa hali ya usalama imezidi inazidi kurejea hali yake ya kawaida, ingawa maafisa wa usalama bado wako pale kwa kiwango kikubwa, na shule zimefunguliwa na watoto wameanza kurudi shule, ijapokuwa ni kwamba hawa wanafunzi wanaporudi shule hivi sasa wanasindikizwa na maafisa wa polisi. Kwa hivyo hatuwezi sema kwa ujumla kwamba hali imerejea ile hali yake ya kawaida, na itachukua kipindi kirefu kabla haijarejelea kawaida, maanake kuna mzozo pale ambao haujatatuliwa. Kwa hivyo operesheni za kijeshi tu ama za polisi sio suluhisho la tatizo ambalo tunashuhudia katika eneo hilo la Laikipia.
Wakati akizungumzia operesheni kubwa ambayo imewajumuisha maafisa wa usalama kutoka idara mbalimbali, waziri wa usalama wa ndani hapo Kenya Fred Matiang'i ameonekana kuwasuta, kuwanyoshea vidole sana wanasiasa hapo. Hebu tusikie kidogo kisha nikuulize swali.
Umeingia na kazumba ingine hapo huko ya ujinga, eti unataka kuzongesha kuzumbua wananchi ili usaje watu pamoja tukianza kuregister voters, watu fulani wazio wanakuwa registered. Hatutangoja ufike hapo. Tutakufuatilia, and we will use, we are not short of means. Gozi mnacheza cheza, mnafikiri mambo ile ya kawaida, unakamatwa unaenda pale, unapata bond unatoka nje, unaenda tena usiku kupanga mambo mengine.
Musamali, unamsikia hapo anajieleza bayana kwamba wanasiasa ndio wanaoleta hali hii kila wakati uchaguzi unapokaribia. Utasemaje?
Kwa kweli huu mzozo wa Laikipia wafaa uangalie kwa namna tatu tofauti. Manake yeye anazungumzia suala la kisiasa, lakini kwa ufahamu wangu hili ni tatizo ambalo limekuwa kupale kwa kipindi kirefu. Viongozi wamekamatwa, tunazungumzia suala la kisiasa, si mara ya kwanza viongozi kukamatwa. Manake nakumbuka na uhasama ambao tunashuhudia hivi sasa, hali ilivyo tete hivi sasa, ni inafuatia kukamatwa kwa wale viongozi na serikali na kufunguliwa mashtaka kule Nakuru. Na mtizamo wangu ni kwamba kuna sababu kuu ambayo kuna haya malumbano katika sehemu ya Laikipia, na hili ni jambo ambalo liko katika ile tunaita Ndumu report ambayo ilikuwa inajadiliana kuhusiana na masuala ya mashamba katika eneo la Laikipia. Hali kadhalika kuna ile report nyingine ambayo ilitengenezwa ya TJRC ambayo pia ilizungumzia ile swala, na kwa msingi, ili kusuluhisha tatizo la usalama katika eneo la Laikipia, serikali ni lazima ifanye implementation, itekeleze yale vile vipengee ambavyo vilitajwa katika hiyo TGRC report na Ndumu report. Hapo ndipo tutakuwa tumepata suluhisho la kudumu la mzozo ambao tumeshuhudia mara kwa mara kule Laikipia. Manake si maisha ya raia pekee yake ambayo yamekuwa hatarini, bali tumepata kwamba pia maafisa wa polisi hata ngazi ya komishona wameuawa katika sehemu hiyo, na wale wavamizi bado wapo na wana ari ya kuweza kuzidi kukabiliana na serikali hadi ambapo wao watasema kwamba haki zao zimetimizwa.
Hebu tueleze hatima ya wale wanasiasa ambao walifunguliwa ama walikamatwa wiki iliyopita, tukasikia kwamba wamefikishwa vituo vya polisi. Hatima yao ni nini na ni nini kitaendelea sasa? Je, kuna fikra kwamba huenda wakafungwa au itakuwaje? Umesikia vile waziri anavyozungumza hapo.
Walifunguliwa mashtaka kule Nakuru ya mashtaka ya uchochezi, na ikawa ni kwamba serikali imeomba, maafisa wa polisi wameomba siku zaidi ili waweze kukamilisha uchunguzi wao. Kwa hivyo tunavyozungumza hivi sasa bado wako katika mikononi mwa polisi, polisi wakiendelea kufanya uchunguzi na kutoa taarifa yao kotini. Lakini cha msingi hapa ni kwamba je, hilo ndio suluhisho? Maanake waziri anazungumzia suala la kisiasa. Mtizamo wetu sisi ambao tumekuwa tukifanya utafiti katika eneo hilo ni kwamba hili ni tatizo la rasilimali. Wale ambao wanasababisha ghasia katika eneo hilo wao wanapigania rasilimali ambazo wanasema ni zao kuanzia jadi. Na ikiwa tutataka kupata suluhisho, maanake kuzungumzia suala la kisiasa ni kuondoka, maanake nakuambia tuangalie zile ripoti ambazo zimeandikwa za Ndungu na TJRC report ambazo zinazungumzia haya maswala. Kwa hivyo sijui ni kwa nini imekuwa vigumu serikali kutekeleza zile recommendations ambazo zilikuwa katika hizi ripoti mbili. Na hii kusema kwamba ni suala la kisiasa, uchochezi wa kisiasa, ni kizingizio tu, maanake hawataki kuangazia tatizo la Laikipia liko wapi. Na huu umekuwa ni mtindo katika taifa la Kenya. Pindi tu kunapotokea mzozo kama huu, sisi hulenga na kusema hili ni suala la kisiasa, ilhali hili ni suala la kisiasa. Manake wananchi wanauliza maswali, wana haki zao ambazo serikali lazima iangazie. Tunakwepa kuangazia hilo suala tatizo, na ndio manake italeta kisingizio na kuwakamata wanasiasa.
Asante sana George Msamali. George Msamali, msikilizaji, ni mchambuzi wa masuala ya usalama nchini Kenya. Amekuwa akizungumza nasi kwa njia ya simu kuhusu hali ilivyo katika kaunti ya Laikipia kule magharibi mwa kaunti hiyo. Kukukumbusha tu msikilizaji ni kwamba huwa tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, na vile vile Voice of Muhabara ya Kampala, pamoja na UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malamu, zote hizo zikiwa kule Bunia nchini DRC. Nchini Kenya unaweza kupata matangazo mengi yetu kupitia radio kama vile Radio Citizen na vile vile Radio Kaya, pamoja na Mwananchi Radio ama Sauti ya Mwananchi katika bonde la Ufa kule upande wa Nakuru. Unaweza pia kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na kufikia hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu hii leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, msimamizi anakuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi hii leo amekuwa ni Aida Isa, mimi ni BMJ Mridhi, upande wa mitandao ni Jafar Mjasiri. Kwa niaba ya wote hao, mimi nakutakia usiku mwema kutoka hapa Washington. Tuonane wakati mwingine, inshallah. We'll be right back.